kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa Jumanne Septemba 6 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, mazungumzo ya maridhiano kati ya serikali ya Rais Joseph Kabila na wapinzani nchini Kongo. Kwa nini upinzani bado unagoma?
Hiyo utekelezi wa masharti imekuwa uongo tu, sababu kuna watu kama 60 ambao wanakuwa kwa jela, ambao ilikuwa inamuomba awaondoe, lakini anaondoa watu kama 4 wa shirika za uraia na anasema amesha kuwaondoa watu.
Ni sakata la mazungumzo ya maridhiano nchini Kongo. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Habari nyingine leo ni kwamba Watanzania wazungumzia mitandao ya kijamii na jinsi inavyotoa habari kwa jamii.
Lakini mimi sikubali kwamba mitandao ya kijamii ndio ina matatizo, ila naona tatizo liko kwenye watumiaji, na linaweza likawa ni tatizo wanapotumia vibaya au ikawa ni baraka pale ambapo tutumia kwa ajili ya maendeleo.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Upinzani nchini Zambia umesema kuwa uamuzi wa awali kutoka kwa jaji umesababisha kuchelewa kwa kuwasilishwa malalamishi ya matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Agosti 11. Rufaa iliyowasilishwa na upinzani ilitupiliwa mbali na mahakama ya kikatiba siku ya Jumatatu. Majaji watatu miongoni mwao watano waliosikiliza kesi hiyo walisema kuwa siku 14 zilizotolewa za kuwasilisha malalamishi zilipita usiku wa Septemba 2. Chama cha upinzani cha United Party for Development UPND kimesema mahakama hiyo imepuzilia uamuzi wa awali uliofanywa na jaji Anne Mwema Sitali kuwa mahakama ingesikiliza kesi hiyo kuanzia Septemba 2 hadi 8. Msemaji wa UPND na ambaye ni mbunge Cornelius Mweta ameambia VOA kuwa inashangaza kuona jaji huyo akisema kuwa alifanya makosa kwenye uamuzi wake wa awali. Waziri mkuu wa Ufaransa Manuel Valls ameungana na viongozi wengine katika kueleza wasiwasi wake kuhusiana na uchaguzi wa urais ulioleta utata nchini Gabon. Wakati akifanya mahojiano na kituo cha Radio France mapema leo, Valls amesema Gabon inahitaji kufanya marudio ya kuhesabu kura baada ya upinzani kudai kuwa kulikuwa na wizi wa kura. Tume ya uchaguzi nchini humo wiki iliyopita ilitangaza Rais Ali Bongo kuwa mshindi dhidi ya kiongozi wa upinzani Jinping kwa zaidi ya kura 5,000, jambo ambalo lilipelekea maandamano ya barabarani yaliyoacha takriban watu 6 wakiwa wamekufa. Waziri wa mahakama Serafin Modonga alijiuzuru kutokana na matokeo hayo ya kuchaguliwa tena kwa Rais Bongo, huku akiwa kiongozi wa kwanza wa ngazi ya juu serikalini kujiondoa. Modonga aliambia shirika la Radio France Jumatatu kuwa alichukua hatua hiyo baada ya kuona kuwa serikali haikuwa ikitilia maanani swala la kutafuta amani. Rais Barack Obama wa Marekani mapema leo amehakikishia mataifa yaliyoko kwenye eneo la Asia Pacific kuwa usaidizi wa Marekani katika eneo hilo utaendelea kwa muda mrefu kwa kuwa limeonyesha masuala mengi yenye umuhimu wa kitaifa. Wakati akitoa hotuba kwenye mji wa Vientiane nchini Laos, Obama amesema Marekani inatambua kwamba eneo la Asia Pacific lina umuhimu mkubwa katika karne ijayo kwa Marekani na ulimwengu kwa ujumla. Obama alikuwa akihutubia takriban watu 1,000 kwenye ukumbi wa kitaifa wa kitamaduni wa Lao siku moja baada ya kuweka historia kama rais wa kwanza wa Marekani kufanya ziara nchini humo akiwa ofisini. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte leo ameelezea kujuta kwake kutokana na matamshi yake yenye matusi yaliyochukuliwa kama yaliyoelekezwa Rais Barack Obama wa Marekani. Kwenye taarifa iliyotolewa mapema leo, kiongozi huyu amesema lengo lake ni kubuni sera huru za kigeni wakati akiendelea kuimarisha uhusiano na mataifa ya kigeni na hasa Marekani ambayo imekuwa mshirika wa karibu kwa muda mrefu. Kabla ya kuelekea Laos Jumatatu, Duterte alikuwa ameonya Obama dhidi ya kumkosoa kutokana na msako dhidi ya walanguzi wa madawa ya kulevya ambao umesababisha zaidi ya vifo 2000 tangu alipochukua usukani mwezi Juni. Duterte aliyefanya kampeni za urais Ufilipino kwa ahadi ya kuangamiza biashara ya mihadarati amekosolewa na mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu kutokana na msako unaoendelea. Hata hivyo amejitetea kwa kusema kuwa yeye anatekeleza ahadi yake kwa waliomchagua. Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa amesema viongozi wenye kupenda sifa kama mwanaharakati wa Uholanzi Geert Wilders na mgombea urais wa Marekani Donald Trump wanatumia woga na ahadi za ulimwengu ambao haujawahi kushuhudiwa ili kujipatia umaarufu. Zeid Raad al-Hussein amesema Jumatatu wakati akiwa mjini Hague kuwa viongozi hao wanatumia ukweli usiokamilika ambao ni sawa na mbinu inayotumiwa na kundi la Islamic State kueneza propaganda. Zeid alisema kuwa wanatumia mbinu ya kuwatia watu wasiwasi na woga na kisha kueleza kuwa matatizo yao yametokana na kundi lililo miongoni mwao na kisha kuwapa ahadi ya kuwaondolea matatizo hayo. Zeid alielekeza matamshi yake kwa Wilders ambaye mwishoni wa Agosti alitoa wito kwa serikali ya Uholanzi wa kupiga marufuku wahamiaji kutoka nchi za Kiislamu, kufunga misikiti pamoja na shule za Kiislamu na vile vile kupiga marufuku kitabu kitakatifu cha Koran. Na msemaji wa wizara ya usalama wa ndani wa Afghanistan, Sadiq Siddiqui, amesema maafisa wa usalama nchini humo wameua washambuliaji wote watatu na kumaliza shambulizi lililofanyika usiku wa kuamkia leo mjini Kabul na ambalo liliacha watu sita wakiwa wamejeruhiwa. Amesema kuwa watu 42 waliokolewa bila majeraha kutoka kwa nyumba ya kibinafsi iliyokuwa na ofisi za shirika la kutoa misaada la kimataifa la CARE kwenye eneo la Shah nao mjini Kabul. Shirika hilo limesema kuwa inaaminika washambuliaji hao walikuwa wanalenga ofisi za kiserikali za Afghanistan zilizoko karibu na ofisi zake. Siddiqui amesema kuwa shambulizi hilo lilianza na bomu la kwenye gari Jumatatu jioni, lakini vikosi maalum vilizingira eneo hilo kwa haraka na kuanza kukabiliana na washambuliaji hao.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Basi moja kwa moja baada ya habari za dunia na Harrison Kamau, moja kwa moja naangalia ripoti zetu, tuelekea mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mazungumzo kati ya kitaifa kwa ajili ya kutanzua mgogoro wa kisiasa nchini humo yanaendelea, huku wapinzani wakiendelea kunuia kwamba hawatoshiriki. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na Muhindo Nzangi kutoka kundi la upinzani la G7 na kwanza akamuuliza msimamo wa wapinzani hao wapinzani.
Msimamo wa vyama vya upinzani ambavyo vinaitwa Rassemblement, ni kusema vyama vile vyote vya upinzani vilivyokutana huko Geneva Belgiji vikiongozwa na mzee Etienne Tshisekedi, vyote mpaka sahihi msimamo ni ule ule, ona ya kwamba Rais Kabila hajaonesha mwelekeo wote wa kuona kama anaweza kuwatosha wafungwa ambao wanakuwa gorogoroni, anaweza kuacha kuwafuata wale watu wakuu wa upinzani kama Moise Katumbi, hawezi kuacha yale mambo ya kunyanyasa watu wa upinzani. Tumesema kama mpaka sahihi hatuwezi kwenda kwa yale mazungumzo, sababu ni mazungumzo ya uongo tu. Hakuna makubaliano yanaweza kutoka katika mazungumzo ambayo watu hawana hawaaminiane.
Aha. Lakini kulikuwa na masharti ambayo upande wa upinzani uliyatoa kwa upande wa Rais Kabila, na inasemekana kuna baadhi wameweza kutekeleza hayo masharti. Na mkasema kama yatatekelezwa basi mtaingia. Imekuwaje sasa kwamba hamuingii tena ingawa kuna masharti yametekelezwa?
Hiyo utekelezi wa masharti imekuwa uongo tu. Sababu kuna watu kama 60 ambao wanakuwa kwa jela ambao ilikuwa inamuomba awaondoe, lakini anaondoa watu kama 4 wa shirika za uraia na anasema amesha kuwa
kuwaondoa watu. Kuna watu ambao wanakuwa kwa jela kama Wamuyambo, kuna watu ambao wanakuwa kwa jela kama Wajomi Ndongala, bado hajawaondosha. Kulikuwa masharti mengine ambayo yalikuwa yanahusu vyama vya kisiasa. Unajua kama vyama karibu vyote, takriban vyote vya upinzani sasa vimekuwa na pande mbili ya vyama ambavyo yameweza kuvifaa yeye mwenyewe. Kuna kuwa chama kimoja ambacho kinaitwa MSF na yeye anafanya chama kingine. Kuna kuwa mambo kama hayo, hakuna hata kitu kimoja ameweza kutekeleza. Kulikuwa vyombo vya habari ambavyo vimefungwa, vilikuwa kama vyombo vya habari 12 ambavyo vimefungwa, lakini kuna viwili tu alivyofungua, vingine vyote vinabaki vikifungwa. Ni kusema kweli masharti hayo hakuweza kuyafanya na mbona aliweza kukubaliana na sisi.
Na vile vile mazungumzo haya ni mazungumzo ya kitaifa ambapo yanashirikisha taasisi mbalimbali za kiraia, haki za binadamu, upinzani, na vile vile imealika viongozi mbalimbali, marais kutoka nchi mbalimbali kama vile Congo Brazzaville. Hawoni kwamba ni nafasi nzuri kwa upinzani kufika pale na kuweza labda kutoa maoni yao na kutoa hayo madukuduku yao?
Hatuwezi kuingia kwa mazungumzo ambayo tayari yameharibika. Yameharibika kabla haja haijaanza. Kuna kuwa kipengele 2277 ya Umoja wa Mataifa ambayo ilisema lazima mazungumzo yafanyike kwa kuheshimia katiba. Lakini mambo ya kwanza watu wa majority wanaleta ni kuweza kutuonesha kama katiba lazima tuweke pembeni na tuweze kuzungumzia mambo ya kuendelesha madaraka ya kabila.
Ni Muhindo Nzangi, mmoja wa viongozi kutoka kundi la G7, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka DRC.
Na basi wakati huo huo, ili kupata kujua msimamo wa serikali katika mazungumzo hayo ambayo yanahusisha wapatanishi na marais kadhaa kama vile kutoka Congo Brazzaville, Miri Mgawe amezungumza na msemaji wa serikali Profesa Ramadhani, na kwanza akamuuliza kama mazungumzo yataendelea bila upinzani.
Mazungumzo yalikwisha kuanza na kunako presidenti wa CENI anayofanya ripoti yake leo kunako dialogue na kujua matatizo anayo kwa namna ya kufanya ile.
Tumesikia kwamba upande wa upinzani umesusia kabisa mazungumzo hayo kwa sababu kuna masharti ambayo upande wa Rais Kabila hayakutekelezwa. Je, hilo ni sahihi?
Kufuatana na yale mimi nimejua, watu wa Shisheti walipokelewa na president wa Denisa Tungwetu na walisema watamjibu baadaye, na yale jibu ndio tunachunga mpaka leo.
Kuna uwezekano wote wa mazungumzo haya kuendelea na kufikia muafaka hata kama upinzani haupo?
Kufuatana na kunako politiki ya wakongomani, kuna masikilizano na saa zingine hakuna masikilizano. Tunajua kama kwa nguvu la Mungu watasikilizana tu na kujua namna ya kusuhi shaka na wengine wasibaki nje, na dialogi imekwisha kuanza.
Lakini kuna mkakati mwingine gani ambao unafikiri utafanywa ili kuwaleta hawa wapinzani ndani ya mazungumzo hayo kwa sababu wameshasema hawashiriki?
Kuna watu wanaofanya kunako kulisha kwa namna wale watu waje. Lazima na mawazo inao Rais Kabila ni watu wote wawe pamoja na tuseme neno yote pamoja na tujue yale yanayofanyikana kunako kusaidia na kuleta amani na kusaidia populasio ya wakongomani.
Lakini endapo hawatoingia kwenye mazungumzo haya, mkutano huu utaendelea na maamuzi yatatolewa?
Ni kitani kama watakuja tu hatuwezi kufanya kitu na kuwaka wengine nje. Mawazo yetu ni waje watu wote waje pamoja na tuseme hii ya Kongo.
Asante sana Profesa Ramadhani, na kushukuru sana kwa mchango wako na tutaendelea kuwasiliana na wewe.
Ni Profesa Ramadhani, msemaji wa serikali ya DRC, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka DRC.
Asante sana basi msikilizaji, moja kwa moja wakati umefika huu wa kupata mambo ya kusikiliza vitu muziki taratibu. Hapa ni wakati ya kupata muziki, na moja kwa moja tunaelekea wapi? Namuona kijana sana TZ anakuja na kitu gani pale?
Majaliwa
anakuja na kitu Majaliwa, au anasema blessings, vile vile anajiita Mr. TZ huyu. Hebu msikilize kijana huyu akifanya vitu vyake.
Kwa majaliwa sana kamata na kamata na kamata. Omo blessi bagodu na kamata na kamata. Kwa majali wate na kamata na kamata na kamata. Omo blessi bagodu na kamata na kamata. Chekecha, kerewa,
chekecha mama katika chekecha kerewa chekecha mama katika chekecha kerewa chekecha mama katika chekecha kerewa chekecha mama katika niliaza na miaka nane Mungu Baba namshukuru kwa lofanyie gamma people around me satisi so blessed and I pray for my family I run with you first see I go slow it down so that you comprehend and I rap 255 ain't no need to pretend and I this be my story so listen ahead and I this be the track that you bump to the end for my kelly watch and I gamata nakamata 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 oh my blessing by God nakamata nakamata for my kelly watch and I gamata nakamata 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 oh my blessing by God nakamata nakamata. Then we started the office recording J2 humble youngest one uncle what else can we do DJT's and my junior and I started my crew and I'm thanking my father for pushing me through see we go VOA and we record the pray killers whispers no sunshine I bump to this day never forget you come from you pray for one day see these blessings they can if you work and see pay they la off na kuona one uncle we brave see we chasing we blowing they want you engraved these the people I'm up with the people that make Mr. TZ 100 no doubt that we great see I got my man Zay Blaze today Jay Major BQ FFF fill my tank my sir AYS geeky my feeling blanks and of course mama angu I love you always for my yelly watch and I gamata nakamata nakamata oh my blessing by God nakamata nakamata for my yelly watch and I gamata nakamata nakamata oh my blessing by God nakamata nakamata Andisha maskani kwa migo migo na fadhili uwani Tupiga mzigo ile jojo konito kashicha rito Sisahau na mhoje mshawishi mzito Piga kama miwili jeduble I go And I come to Nondoni kwa nyandu bio Hova Stay nice on the flow and I get back to state And record a swing goes and I jivunia DMV here we go Am I also so crazy I go with the flow And I'm thanking the global DM Kiki Zoe For we beat the cuzzles we rock with the road Piga mseto atari kwa mana soro Twende tanga manjengo maskan commercial No bukuna salama na cheka Yako na lazima hongu ye ni mshek na koko Kuma yeli watu nakamata Nakamata, nakamata Omo blessing by God Nakamata, nakamata Kuma yeli watu nakamata Nakamata, nakamata Omo blessing by God Nakamata, nakamata
Chekecha, kerewa Chekecha mama katika Chekecha, kerewa Chekecha mama katika Chekecha, kerewa, chekecha mama katika.
Sana sana, san TZ huyo msikilizaji, out Mr. TZ.
Chekecha, kerewa, na kuambia pale, wanasema maneno yanaenda back to back, umesikia ile rapu.
Nimesikia ile rapu, akizungumza pale Kiswahili, Kiingereza, Kidigo, huyo ni mwana wa Kiambi, akifanya vitu mbali mbali kwa kweli hapa, si mchezo.
Ndio mambo yalivyo ndani ya VOA Express.
Ukipigia chekecha, unakerewa.
Basi.
Mambo hayo, yapo wani, haya. Na leo katika makala yetu ya hoja kwa hoja hivi sasa baadhi ya wananchi wa Tanzania Exaudi Makao na Miraji Kibinda wanazungumzia mitandao ya kijamii na namna inavyotoa taarifa zake ambazo hufikia jamii kwa haraka na wakati mwingine taarifa hizo hujenga au hupotosha jamii basi tuwasikilize.
Kwa kweli mitandao ya kijamii sasa hivi imeshika kasi sana kwa sababu ya kukua kwa teknolojia na kwa njia hii imewezesha karibu kila mtu kuweza kuwa na nafasi ya kuingia katika mitandao ya kijamii. Lakini mimi sikubali kwamba mitandao ya kijamii ndio ina matatizo, ila naona tatizo liko kwenye watumiaji. Na linaweza likawa ni tatizo wanapotumia vibaya au ikawa ni baraka pale ambapo tutumia kwa ajili ya maendeleo.
Ulichokiongea hata mimi niunge mkono. Lakini kwa mfano wakati usiye kuhusu swala hili la leo, taarifa hizi za kujiuzuru viongozi ni kwamba ni baadhi tu ya watu ambao nao wameamua kutumia mitandao ya kijamii kuchafua tu hali ya hewa ya watu kuaminishiwa vingine. Haya yanatokea hata kabla ya mitandao ya kijamii kutumika. Zamani kulikuwa na baadhi ya watu tu kuamua jambo wanalifanyia uzushi na likaenea eneo kubwa labda hata mtu wengine wanazuchwa hata kifo.
Yaani kweli Miraji, mimi ambacho ningeweza nikasema ni kwamba pia kumekuwa na mtazamo hasi kwamba inaonekana mitandao ya kijamii haina habari za kweli. Na pia mimi moja kwa moja kwa hili suala la kwamba makamu wa rais, bado mimi sijaliita uzushi na wala sijajiita habari ya kweli, ila nasema tu ni tetesi. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria ushauri wangu kwa jamii ni kwamba mitandao ya kijamii inapotoa taarifa zile ambazo zinaonekana kwamba zinagusa jamii, moja kwa moja tusichukulie kama ni uzushi na moja kwa moja tusichukulie kama ni ukweli, bali tusubiri vyombo halisi na mamlaka halisi kutolea ufafanuzi wa kutosha.
Ni kweli kabisa, na mimi niungane mkono na wewe moja kwa moja. Na pili, ningeshauri kwamba tuangalie na vile vyanzo. Najua kuna baadhi ya mitandao, ni mitandao ya kijamii, lakini vile vyanzo vyake vinavyotokea huwa kuna mingine baadhi huwa mimi naiaminiaga. Kwa mfano, kuna mitandao ambayo ya redio kubwa au hata redio za Tanzania hapa ambayo ni ya kuaminika, habari ikitokea mle huwa naiamini asilimia kama 98. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wameunda magrupu ambao wao wengine wanatumia magrupu hayo kuwachafua watu tu.
Ya, na nafikiri kwamba mimi ningeshauri umma wa Tanzania na hasa vijana ambao ndio wengi sana wanatumia mitandao ya kijamii kwa sasa, mitandao ya kijamii iwe ni ya kutoa elimu, kuelimishana, kushauriana kwa ajili ya starehe. Lakini jambo lolote lile ambalo tunajua kabisa kwamba linatia mashaka na msukosuko na usumbufu kwa masikio ya umma, tusikimbilie kulisambaza wala kulitolea ufafanuzi. Tusubiri mamlaka zinazohusika zifanye hivyo. Lakini pia mitandao ya kijamii ni mizuri pale ambapo inakuwa na matumizi kiasi, lakini ningependa mitandao ya kijamii itumike kwa wakati ule wa mapumziko na itumike kwa ajili ya kujenga jamii zetu na wala si kubomoa wala kuleta uzushi.
Naendelea kusafiri na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tuangalie masuala ya maisha. Ndoa ni asasi muhimu mno katika jamii yoyote ile, lakini maadili ya asasi hiyo yanapokiukwa, bila shaka mambo huharibika. Lakini katika kaunti ya Makueni huko nchini Kenya, mwanamume mmoja amefunga ndoa upya akiwa na umri wa miaka 64 baada ya kuhudumu kifungo cha jela kwa muda wa miaka 28 kwa kosa la kumuua mama yake mzazi na watoto wake watano. Lakini wakati alipokuwa kihudumu kifungo hicho, mkewe naye alikuwa akachumbiwa na kuolewa kwingine na kuzaa mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 26. Sasa baada ya wili hao kurejea, nini kilitokea? Kennedy Wandera anayo taarifa kamili kutoka Nairobi.
Mtaa wa Salama, kaunti ya Makueni, shamra shamra za harusi zimenoga. Sherehe ya mume na mke inajiri baada ya miaka 28 ya kufarakana. Mume akifungwa hukumu ya kifo, huku mkewe akishindwa kustahimili upweke wa miaka 28. Majirani, jamaa na marafiki wanapofurika uwanja huu kwa tabasamu kuja kushuhudia ndoa ya wawili hawa waliofarakana kwa muda huo wote. Hisia chungu moyoni bado zinabisha kilini mwa bwana harusi Joshua Ndonye, aliyowaua wanawe watano na kumuua mamake mzazi. Bwana Ndonye na mkewe Beatrice Ndonye hatimaye wanafunga nikaha, ishara kuwa ukurasa mpya wa maisha umefunguliwa. Baada ya harusi, tunakutana bwana Joshua mwenye umri wa miaka 64, huku akisimulia aliyomfika katika gereza la Kamiti. Katika kumbukizi, anaonekana kujutia kitendo alichokitekeleza.
Mimi nahisi ya kwamba leo hii ni kama mwanzo wa maisha yangu tena, maana maisha yangu mengi yalikuwa yameisha. Mke wangu amekaa miaka 28 and 7 months bila mimi, akapitia mambo mangumu. Watoto wakakaa bila baba for 28 and 7 months, na inatokana na dhambi. Hivyo siku ya leo kufunga hii ndoa na mke wangu, naona it is the beginning of my life. Pasipo Mungu hakuna maisha.
Huenda wapo walistahimili upweke katika ndoa, lakini Beatrice Joshua mwenye umri wa miaka 60, baada ya kuwapoteza wanawe watano na mama mkwe kwa njia inayotatanisha, aliamua kujitosa katika ndoa nyingine. Asiyekuwapo machoni na moyoni hayupo, huenda ndio iliyokuwa kauli yake. Aliamua kumuoa mwanaume mwingine ili kuishi naye maisha yake yote, na pamoja wakazaa mvulana mmoja ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 26. Lakini hata alipofanya hivyo kufukuza upweke, anaeleza kutokata tamaa ya maisha. Ipo siku moja mume wa watoto wake atarejea nyumbani na baadaye wasameheane na kuishi raha msarahi.
Nimefurahi sana kwa sababu ya kuona bwanangu alikuwa anakaa jela miaka 28 na akaja, na namshukua kama mume wangu. Tutaendelea na kukaa kama mume na mke.
Henry Kisingu, naibu kamishna wa magereza nchini, anasema kuwa bwana Joshua Ndonyi hakuwahi kuonesha utovu wote akiwa kifungoni. Tabia hii ikiwavutia wasimamizi wengi wa gereza la Kamiti.
Alipokuwa gerezani akabadilika kabisa, kawa hata mzee wa kanisa, kajiingia katika programu zetu za kiroho, kawa mzee wa maana. Mpaka tulipoandika ripoti yake ile kamati ambayo imeundwa ya kitaifa rekomendi wafungwa kwa rais ili aweze kusamehewa, yeye alikuwa mmoja wao ya wale waliachiliwa mwaka jana na baadhi ya wengine karibu 30 na kitu hivi.
Wale waliofika kushuhudia wili hawa kila kiapo cha ndoa akiwemo Ani Gidhaiga wanafurahia hatua hii.
Harusi ya leo iko na mafunzo kubwa sana. Ni watu wengi huwa hawaamini mtu mfungwa anaweza badilika. Ina encourage society atakana kwamba mtu ametoka prison anaweza tu kuwa mtu wa kawaida.
Kwa Joshua, kipendacho roho ni dawa na dawa hiyo ni Beatrice. Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Msikilizaji, basi ni wakati wa kumulika yale yanayovuma kwenye mitandao. Namwona BMJ Muridhi yuko tayari kabisa kuletea yale yanayovuma hii leo.
Haya, asante sana Sunday Shomari mkiwa hapo studio 15 na Harrison Kamau. Ni habari kwamba rais wa Filipino Rodrigo Duterte alitoa matamshi ambayo yaliaminika kumlenga rais Obama, ambayo ni matamshi ya matusi, zimezua hisia za kila aina mitandaoni. Saicho kilianza pale Rais Obama ambaye yuko ziarani nchini Laos alipokuwa akijitayarisha kukutana na rais huyo wa Filipino, mkutano ambao ulikuwa umepangwa hapo awali. Lakini kwa upande wa Rais Duterte, kabla ya kupanda ndege kuelekea Laos, aliwahutubia waandishi wa habari, na hapo ndipo alisema kuwa iwapo Rais Obama angemuuliza maswali kuhusu rekodi yake ya kuwaua washukiwa ulanguzi wa madawa ya kulevya katika nchi yake, atamtusi rais huyo na kutamka maneno ambayo yaliwaudhi baadhi ya watu pamoja na Rais Obama mwenyewe. Kufuatia hayo, Rais Obama amevunja mkutano wake na Rais Duterte, hata ingawa hakusema kuwa matusi hayo yalichangia hatua hiyo. Sasa basi, mitandaoni kumejaa maoni ya kila aina na watu wanasema mengi kuhusiana na swala hilo. Karin Medela anasema takriban watu 2400 ikiwa ni pamoja na wale wanaotuhumiwa kuwa ni walanguzi na watumizi wa dawa za kulevya wameuawa nchini Ufilipino tangu achukue mamlaka mwezi Juni. Hapo bila shaka anamaanisha rais huyo Duterte wa Filipino. Ni lazima kuwe na mtu wa kusitisha vitendo vyake Duterte, anasema huyu Karin Medel. Moss Morgan anasema hivi, Obama alikuwa amesema kwamba angemuuliza kiongozi huyo maswali kuhusiana na mauaji ya kiholela ya watu wanaotuhumiwa kuhusika katika ulanguzi wa dawa za kulevya huko Filipino. Huo ni msimamo wa Marekani kwamba sheria ni lazima ziheshimiwe na zifuate mkondo. Huyo rais amewakosea heshima wa Marekani wote. Haya basi, naye Jose Rodriguez anasema Duterte anaunga mkono mauaji hayo ya kiholela. Swali langu ni je, kama jamaa yake angeuawa kimakosa kwa kushukiwa kuwa ni mlanguzi, rais huyo angesemaje? Kwingineko, habari za kufuzu kwa timu ya kandanda ya Uganda Cranes kuingia kwenye Africa Cup of Nations zimeendelea kutanda kwa siku ya tatu mfululizo. Kagera Apo anasema hii ni historia, baada ya miaka 38 tumeanza kuika tena. Bila shaka huyo ni shabiki na anaonekana kwamba anatokea huko Uganda, manake anasema tumeanza kuika tena. Haya msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumeweza kukuletea kwa leo. Sasa nawarejesha moja kwa moja hadi kwao Sandy Shomari na Harrison Kamau, studio 15. Asanteni kwa kunisikiliza.
Asante sana BMJ Muridhi. Na mwana Harrison Kamau yuko tayari kwa muktasari wa habari.
Upinzani nchini Zambia wasema kuwa uamuzi wa awali kutoka kwa jaji umesababisha kuchelewa kwao kuwasilisha malalamishi ya matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Agosti mosi. Waziri mkuu wa Ufaransa Manuel Valls ameungana na viongozi wengine katika kueleza wasiwasi wake kuhusiana na uchaguzi wa urais ulioleta utata nchini Gabon. Rais Barack Obama wa Marekani mapema leo amehakikishia mataifa yaliyo kwenye eneo la Asia Pacific kuwa usaidizi wa Marekani katika eneo hilo utaendelea kwa muda mrefu ujao. Rais wa Filipino Rodrigo Duterte leo ameelezea kujuta kwake kutokana na matamshi yenye matusi yaliyochukuliwa kama yalielekezwa Rais Barack Obama wa Marekani. Na mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa amesema viongozi wenye kupenda sifa kama Donald Trump wanahatarisha maisha ya watu.
Asante sana, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Macbill, mimi ni Sunday Shomari
nami Harrison Kamau
kutoka Washington, tunakutakia wote alasiri njema, kwa aherini.